Палова 9 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новина у вас вітає Аліна Ціханович. На початку випуску міжнародне повідомлення з Білорусі. Олександр Лукашенко, коментуючи журналістам візит у Білорусь прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, зазначив, що представники Італії у Білорусь прийшли першими. І хто перший прийшов, відомо, отримає ліпші умови. Гэтую заяву кіраўнік Беларусі зрабіў пасля наведання прадпрыемства Беларускага таварыства інвалідаў па зроку «Светлапрыбор». Паводле слоў Лукашэнкі, цяпер уся Еўропа прыглядаецца да Беларусі і ўсе хацелі б з намі супрацоўнічаць. Калі Беларусь жадае далучыцца да Рады Еўропы, то вырашэнне пытання аб смяротнай кары не пазбегнуць, заявіў сёння кіраўнік генеральнага дырэктарата Рады Еўропы па дэмакратыі і палітычных пытаннях Жан-Луі Ларан на прэс-канферэнцыі па выніках свайго двухдзённага візіту ў Беларусь. Паводле слоў Ларана, пытанне адмены смяротнай кары або ўвядзення мараторыя на яе прымяненне было краевугольным каменем яго візіту і абмеркавання на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі. Ларан падкрэсліў, што Рада Еўропы гатовая цесна супрацоўнічаць з Беларусю для паспяховага вырашэння гэтага пытання. Сёння ўсясветны дзень барацьбы са СНІДам. Ад пачатку году ў Беларусі выяўлена 911 новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі. Свае акцыі Дню СНІДу прысвяцілі ў розных гарадах Беларусі валанцёры Чырвонага крыжа, студэнты. У берасці яны павязалі чырвоныя стужкі на дуб, пасаджаны ў цэнтральным парку ў памяць пра землякоў ахвяраў СНІДу. Міністерство культуры дало дазвол на вываз у Швецыю толькі 3 з 17 малюнкаў мастака Алеся Пушкіна, якія шведская камісія адабрала для ўдзелу ў выставе музею сучаснага мастацтва. Не атрымалі дазволу працы Алесі Пушкіна з серыі «Беларускія шпакоўні», «Сёння, заўтра» ды іншыя, так званыя палітычныя. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны. Коротка асноўнае міжнароднае паведамленне. Сербія просіць Міжнародны суд ААН даць юрыдычную ацэнку дэкларацыі аб косаўскай незалежнасці, абвешчанай летась. Прэзідэнты Хамід Карзай і Барак Абама абмеркавалі па тэлефоне новую палітыку ЗША ў Афганістане. Лік ахвяраў крушэння цягніка «Неўскі экспрэс» дасягнуў 27 пасля таго, як было апазнанае цела мужчыны, які раней лічыўся зніклым без вестак. Сёння 1 снежня ўступае ў сілу Лісабонскай дамове аб рэформе кіруючых структураў еўразвязу. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Больш падрабязна паведамленні з Беларусі вы знойдзеце на нашым сайце свабода.ор.